Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ 30 នាទី របស់ វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 30 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោក Kerry និងលោក Lavrov នឹងជួបគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាអំពីវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញតុលាការអេស៊ីបកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកគាំទ្រ២នាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតី Morsi
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតសម្រេចថាចុងចោតនួនជានិងខៀវសំផនមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសវនាការខាងមុខ
សុខភាពរបស់គាត់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយក៏ជាការមួយចាប់អារម្មណ៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រកាសសាលក្រមនៅខេត្តខាងមុខ
2កម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរលេខ114ស្ដីពីវណ្ណយុត្តចុច2លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមករាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov នឹងជួបជំនុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងការទូតមួយដល់វិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអាចប្រែក្រឡាស់ការបង្កើនកងកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលឡោមព័ទ្ធប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីកិច្ចចរចានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អអន់ជាពិសេសទេលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោក Kerry បានរាយការណ៍ពីប្រទេសអ៊ីរឡង់ថាគេរំពឹងថាកិច្ចចរចាគ្នានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូរតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោក Vladimir Putin មេដឹកនាំវិមានក្រែមឡាំងបាននាំឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាជុំថ្មីមួយគេយល់ឃើញថាការទូតជុំថ្មីនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៃវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានអាទិត្យប៉ុណ្ណោះបានក្លាយទៅជាជម្លោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មកលោក Kerry បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជួបជាមួយប្រជាអាប់ឌុលឡាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោកបានដឹងអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Lavrov យន្តហោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបដូរទិសដៅនៅពេលចុះចតចាក់សាំងក្នុងទីក្រុង Shannon ប្រទេសអ៊ីរឡង់ហើយក៏បានហោះទៅកាន់ទីក្រុង Paris វិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama កំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមម៉ោងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចខាងការទូតមួយអាទិត្យក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ានិងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅលើកនេះលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយប្រជាអាត់ឌុបឡានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជំនួបរវាងឥសរជនទាំងពីរនេះនៅជិតទីក្រុងរយ៉ាតកាលពីថ្ងៃសុក្របានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនលើភាពតានតឹងបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីនិងកម្មវិធីបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានបានវាយប្រហារទីស្នាក់ការធំនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាការវាយប្រហារថ្មីៗបំផុតក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោត ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅសប្តាហ៍ក្រោយពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់គ្រឿងផ្ទុះចូលទៅក្នុងទីស្នាក់ការនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនការចាប់ផ្តើមធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីបានទៅលាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់សុវត្ថិភាពពិសេសក្នុងអគារដែលមានកិច្ចការពីមុំតំអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃពួកប៉ូលីសក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលនាំឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងតគ្នារវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ូលីស2នាក់បានត្រូវរបួសតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកគាំទ្រ2នាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតម៉ូស៊ីក្នុងការតាក់ទិនជាមួយអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងនៅក្រោយការដកលោកចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំទៅមិញជនទាំង2នាក់នេះបានត្រូវកាត់ទោសដោយសារបានទម្លាក់មនុស្ស2នាក់ពីដំបូលអគារមួយក្នុងទីក្រុងអេលិចសាន់ឌីនៅជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រនៅពេលមានមហាបាតុកម្មទៀមទាឲ្យមានការដាក់លោកម៉ូស៊ីឲ្យចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបវិញអាជ្ញាធរម្ដងអាសន្ននៃប្រទេសអេស៊ីបបានបង្ក្រាបលើពួកអ្នកគាំទ្រអង្គការ Muslim Brotherhood និងលោកម៉ូស៊ីដែលបានជាប់ឃុំឃាំងចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានត្រូវដកចេញពីតំណែងកាលពីប្រមាណ9ខែមុននេះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខលីបង់បាននិយាយថាគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅឯកន្លែងឆែកឆេរមួយរបស់ពួកយោធានៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសលីបង់នៅជិតព្រំដែនសេរីបណ្ដាលឲ្យទាហានយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលលីបង់មួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសការពីប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្រំដែនអាសាល់ដែលគេយល់ឃើញថាជាការរៀលដាលមកពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីតំបន់នោះជាកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកជនភៀសខ្លួនសេរីរពណ្យនិងពួកឧទាមសេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីការវាយលុកដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលមានគោលដៅកាន់កាប់ទីក្រុងនិងភូមិនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសលីបង់ទស្សនវិដ័យអាឡម៉ង់មួយបានផ្សាយថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទុករបាយការណ៍ជាង300អំពីលោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាឡម៉ង់អង់ហ្គេឡាមេកែលដែលជាការលាតត្រដាងមួយអាចនាំឲ្យមានទំនាក់ទំនងតានតឹងថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអំពីទំហំនៃកម្មវិធីឃ្លាំមើលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេសនាវដី The Speaker បាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាផ្នែកនៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យមួយអំពីពួកប្រមុខរដ្ឋបរទេសដែលមានរួមបញ្ចូលដែរនៅប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសប៉េរូប្រទេសសូម៉ាលីបេឡារុសនិងប្រទេសអៃទៀតដែរទៀតនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទស្សនវិដ័យ The Spiegel បាននិយាយថាព័ត៌មាននេះមាននៅក្នុងឯកសារដែលបានត្រូវបញ្លេចដោយ Edward Snowden អតីតអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាខាងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារ NSA បាននិយាយថា Snowden បានលួចឯកសារ1,700,000ច្បាប់នៅមុនពេលគាត់រត់គេចខ្លួនទៅសុំសិទ្ធិចុះកោននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិក ពីជំនាញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានរកឃើញថាជនជាប់ចោត2រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនមានកាយសម្បត្តិអាចចូលរួមសវនាការនៅពេលខាងមុខបានលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាការធ្វើការវាយតម្លៃអំពីសុខភាពជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនេះគឺតាមការស្នើសុំរបស់ចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបានបញ្ចប់នៅដើមសប្តាហ៍នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជានៅក្នុងវ័យ86ឆ្នាំនិងខៀវសំផននៅក្នុងវ័យ83ឆ្នាំមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមការកាត់ទោសនៅពេលខាងមុខនេះបើតាមរបាយការណ៍សម្ងាត់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យ3រូបជាភាសាអង់គ្លេសដែលរៀបចំដាក់ជូនចៅក្រមសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី26មីនាហើយដែល VOA សម្ដែងសារព័ត៌មានអាមេរិកទទួលបានពីប្រភពស្និទ្ធនឹងតុលាការជនជាប់ចោតទាំងពីរកំពុងរងចាំចូលរួមឆ្លើយបំភ្លឺនឹងការពៀរខ្លួនក្នុងសវនាការជាច្រើននៅមុននិងក្រោយពេលសាលក្រមដាក់ទោសអំពីការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងនិងសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ត្រូវគេប្រកាសឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជនជាប់ចោតទាំងពីរក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាន7សែននាក់ក្នុងទសវត្ស1970ឬក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីតុលាការមានក្តីបារម្ភដូចគ្នាខ្លាចថាជនជាប់ចោតទាំងពីរនេះមិនមានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់អាចចូលរួមសវនាការទាំងនោះបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំង3រូបគឺវេជ្ជបណ្ឌិតខិនមិនឆាន់វេជ្ជបណ្ឌិតស៊ីណាហ្វាហ្សែលនិងវេជ្ជបណ្ឌិតលីណាហ៊ូតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថានួនជាមានសុខភាពល្អបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃរបស់គាត់ជំងឺរលាកតម្រងនោមនិងជំងឺឈឺកែងជើងស្ដាំរបស់គាត់មិនប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមសវនាការកាត់ទោសទេនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់មេធាវីទាំង3រួមគ្នានោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
តាមយោបល់របស់យើងនួនជាពិតជាមានសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មនួនជាបានបញ្យល់ថានៅក្នុងតុលាការរាជអាជ្ញានិងមេធាវីអាចសួរសំណួរបានគាត់បង្ហាញទស្សនៈថាគាត់អាចមានវត្តមានក្នុងតុលាការព្រោះគាត់ចង់ឃើញមនុស្សម្នាដោយផ្ទាល់ហើយបាននិយាយថាគាត់គ្មានបារម្ភក្នុងការចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់ទេ
របាយការណ៍របស់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដដែលដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជាក់ពីសុខភាពជនជាប់ចោតម្នាក់ទៀតគឺខៀវសំផនផងដែរថាគាត់អាចចូលរួមសវនាការបាន
បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានបញ្ហាខាងរាងកាយណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពចូលរួមកាត់ទោសរបស់ខៀវសំផនបានទេ
របាយការណ៍របស់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថា
ខៀវសំផនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានសុខភាពល្អទោះបីគាត់មានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនក៏ដោយ
ខៀវសំផនធ្លាប់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមកាលពីឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានជាសះស្បើយវិញទាំងនួនជានិងខៀវសំផនអាចសរសេរនិយាយស្ដាប់ឮគ្មានជំងឺបាត់ការចងចាំគ្មានបញ្ហាខួរក្បាលនិងគ្មានបញ្ហាបារម្ភដតៃទៀតទេក្រុមមេធាវីជន់ជាប់ចោតទាំងពីរជារឿយៗបានតវ៉ាថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនដែលមិនអាចចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តីបានយូរនិងញឹកញាប់នោះទេក្រុមមេធាវីបានដាក់បញ្ហាសុខភាពជន់ជាប់ចោតទាំងនេះជូនទៅដល់តុលាការនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយខែមុននេះដើម្បីឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញចំពោះសុខភាពជន់ជាប់ចោតដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសវនាការជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតនោះលោកគង់សំអនមេធាវីជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនជាជន់ជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់បានថ្លែងថាជាការល្អដែលកូនក្តីរបស់លោកអាចចូលរួមសវនាការមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃឬចូលរួម3ដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាការល្អ
បាទកន្លងមកដោយកាលសំណុំរឿង002ឬ01ហ្នឹងមានការរហូតដល់ទៅ ព្រឹកល្ងាចហើយ4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាច្រើនពេកសម្រាប់មនុស្សចាស់ដូចគាត់បើឲ្យគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់មិនមែនត្រូវចំណាយពេលតែក្នុងសាវនាការទេគាត់ត្រូវមានពេលជួបជាមួយមេធាវីក្រុមការងារទៀតអញ្ចឹងទៅការងារសម្រាប់របស់គាត់អត់ទៅមានទេតែណាធ្វើការជាប់ពេកទេ
លោកបានអះអាងថាសុខភាពកូនក្តីរបស់លោកមើលទៅល្អតាមរបៀបមនុស្សចាស់មិនមែនមានកម្លាំងដូចនៅក្មេងនោះដែរទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថាការវាយតម្លៃពីក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើចំនួន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី24ទី25មិថុនាបានចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
សុខភាពរបស់គាត់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយក៏ជាការមួយចាប់អារម្មណ៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រកាសសាលក្រមនៅពេលខាងមុខដែលសាលក្រមលើសំណុំរឿងសុខភាពវគ្គ1ដែលគេគ្រោងនឹងប្រកាសនៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះក៏ដូចជាដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងបន្ទាប់គឺសំណុំរឿងសុខភាពវគ្គ2ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របបាទ
លោកបានបន្ថែមថាការវាយតម្លៃបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតជារឿងធម្មតាដែលតុលាការតែងតែធ្វើដូច្នោះមុនពេលសវនាការកើតឡើងលោកនិតភក្ត្រាបានបន្ថែមថាមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានការដាក់ពាក្យសុំមកតុលាការដើម្បីសួរដេញដោលចំពោះក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានោះទេសវនាការមួយនេះត្រូវបានលុបចោលរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល App ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmer.voanews.com/apps
វណ្ណយុត្តសម្រាប់សំណេរនៃភាសាខ្មែរមានច្រើនហើយមានតួនាទីផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងភាគទី14នៃកម្មវិធីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីការប្រើយុគលពិន្ទុភាគបន្តកិច្ចសន្ទនានេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសុធិរិទ្ធបាទ
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទលោកបណ្ឌិតចុះពេលណាគេប្រើយុគលពិន្ទុបាទ
ក្នុងករណីដែលយុគលពិន្ទុមានប្រើនៅចំពោះពាក្យស្នូលហើយយើងយកពាក្យនេះទៅដកជាមួយនឹងពាក្យដទៃយុគលពិន្ទុទុកនៅដដែលយើងអត់លុបចេញទេណាហេតុអីបានជាគេហៅថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការគណៈកម្មការយើងអត់លុបយុគលពិន្ទុចេញពីពាក្យគណៈនេះដោយសារនៅក្នុងពាក្យគណៈកម្មការមានវាមានធាតុពីរគឺគណៈមួយហើយនឹងកម្មការមួយដែលគណៈជាធាតុស្នូលហើយកម្មការជាធាតុបន្សំអញ្ចឹងមានការបកស្រាយន័យថាដូចនេះមានការបកស្រាយថាគណៈកម្មការប្រែមកជាខ្មែរយើងថាក្រុមអ្នកធ្វើការយើងគណៈមានន័យថាក្រុម ហើយកម្មការគឺអ្នកធ្វើការឃើញទេអញ្ចឹងគណៈកម្មការគឺក្រុមនៃអ្នកធ្វើការមិនមែនការធ្វើការជាក្រុមទេតែបើយើងថាការធ្វើការជាក្រុមបានន័យថាការធ្វើការដែលតាមបាលីហៅថាកម្មការនេះជាធាតុស្នូលទៅវិញហើយគណៈនេះគឺជាធាតុបំសំតែនៃសេចក្តីបកពាក្យនោះមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេគឺក្រុមនៃអ្នកធ្វើការយើងធាតុស្នូលគឺគណៈហេតុនេះថាបានគណៈទាំងអស់យើងអត់លុបចោលទេដោយឡែកនៅក្នុងករណីទី2បើសិនជាមានប្រាក់កលៈបន្ទុហើយនៅក្នុងការផ្សំបង្កើតពាក្យថ្មីហើយពាក្យដែលមានប្រាយុកលៈបន្ទុនោះវាផ្លាយទៅជាធាតុបន្សំវិញយើងលុបចោលដូចជាពាក្យថាគណៈបៈអញ្ចឹងពាក្យគណៈបៈយើងអត់អាចចុច2នៅក្នុងពាក្យគណៈទេដោយសារគណៈនៅទីនេះមិនមានតួនាទីជាធាតុស្នូលទៀតឡើយវាផ្លាយទៅជាធាតុបន្សំហើយបៈមានតួនាទីជាធាតុស្នូលយើងអាចលុបគណៈចោលបាននៅក្នុងករណីនេះឃើញទេបានន័យថាយើងនិយាយថាខ្ញុំធ្វើការជូនគណៈបៈយើងលុបគណៈចោលក៏បានដែរខ្ញុំធ្វើការជូនបៈឃើញទេអញ្ចឹងធាតុសំខាន់មិនមែនគណៈទេអ្វីដែលសំខាន់គឺបៈអ្វីដែលសំខាន់គឺបៈអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រសិនបើយើងលុបគណៈចោលចេញទៅហើយគណៈនឹងមិនមានតម្លៃជាធាតុស្នូលទេវាជាធាតុបន្សំហើយនេះហើយបានវាអត់មានចុច2ដូច្នេះយើងនិយាយថាយើងធ្វើការងារគណៈបៈក៏បានធ្វើការងារបៈក៏បានដែរយើងបាក់ជាធាតុស្នូលយើងយកអានេះជាស្នូលហេតុនេះគឺពាក្យគណៈវាមិនមែនជាធាតុស្នូលទៀតទេបាទហើយខ្ញុំអាចផ្ដល់ឧទាហរណ៍2ឲ្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបើយើងនិយាយអំពីឧស្ម័នជីវសាស្ត្រតើឬក៏ជីវៈឧស្ម័នសួរថាជីវៈនឹងមានចុច2ឬអត់ចំពោះខ្ញុំវិញមាន2ករណីបើសិនបើយើងនិយាយថាជីវៈឧស្ម័នយើងយកជីវៈជាធាតុស្នូលបានន័យថាយើងនិយាយអំពីមីក្រូសរីរាង្គដែលបង្កើតឲ្យបានជាឧស្ម័ននៅក្នុងករណីហ្នឹងជីវៈចុចយើងជីវៈឧស្ម័នប្រសិនមានចុច2ដោយឡែកប្រសិនបើយើងយកឧស្ម័នជាធាតុស្នូលហើយជីវៈជាធាតុបន្សំដែលនាំទៅដល់ការបង្កើតនៃមួយថាឧស្ម័នដែលកើតចេញពីមីក្រូសរីរាង្គនៅក្នុងករណីនេះជីវៈឧស្ម័នយើងមិនមានសរសេរចុច2នៅចំពោះពាក្យជីវៈឡើយនេះខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើការប្រើប្រាស់យុគលៈបន្ទុនៅក្នុងករណីទី1ករណីទី2ឥឡូវខ្ញុំឈានចូលទៅករណីទី3ហើយនិយាយមែនទែនទៅគឺបើសិនបើធាតុដែលយើងទាញចេញពីពាក្យនីមួយនីមួយស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់បង្គុំបានន័យថាធាតុទី1និងធាតុទី2ក្នុងចំណោមធាតុទាំងពីរគ្មានធាតុណាមួយដែលតួនាទីជាធាតុស្នូលហើយធាតុណាមួយជាធាតុបន្សំនោះវិញនៅក្នុងករណីនេះយុគលៈបន្ទុក៏មិនត្រូវលុបចោលដែរគឺត្រូវរក្សាទាំងអស់តែម្ដងករណីជាក់ស្ដែងគឺឧទាហរណ៍នៃពាក្យកលៈទេសៈជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បើហេតុថាកលៈទេសៈមិនមែនមានន័យថាពេលនៃទីកន្លែងឬមិនមែនមានន័យថាទីកន្លែងនៃពេលទេពីព្រោះកលៈមានន័យថាពេលទេសៈមានន័យថាទីកន្លែងនៅក្នុងពាក្យថាកលៈទេសៈមិនមានន័យថាពេលនៃទីកន្លែងឬទីកន្លែងនៃពេលទេផ្ទុយទៅវិញអត្ថន័យរបស់វាគឺមានន័យថាទាំងពេលផងទាំងវេលាផងនៅក្នុងពាក្យខ្មែរយើងដែលយើងថាធ្វើអ្វីមួយស្របតាមកាលៈទេសៈគឺថាឲ្យស្របតាមពេលវេលាផងនិងស្របតាមទីកន្លែងផងឃើញណាហើយករណីទី4ជាការកត់សម្គាល់មួយថានៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងដែលវេយ្យាករណ៍ប្រពៃណីគាត់ថាបើសិនបើយើងមានពាក្យបាលីបូកខ្មែរទៅទុកយុគលៈបន្ទុហើយមានបាលីបូកបាលីលុបចោលនោះអន្តរកម្មនិយមថាប្រការនេះគឺខុសឆ្គងយ៉ាងស្រុងហើយយើងមិនបន្តក្បួនបែបនេះតទេពីព្រោះវាមិននាំមកនៅការបកស្រាយខាងផ្នែកអត្ថន័យផងហើយវាអាចនាំឲ្យមានការច្រឡំនៅក្នុងការប្រើជាក្បួនវេយ្យាករណ៍ក្នុងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រផងណែអ្នកផងគេនិយាយថាសារៈសំខាន់ឃើញទេសំខាន់ជាពាក្យខ្មែរសារៈជាបាលីដូច្នេះសារៈសំខាន់គេចុច2អ្នកនិយាយបែបនេះគឺមិនត្រូវទេប៉ុន្តែបើយើងគិតតាមបែបអន្តរកម្មនិយមថាសារៈសំខាន់មានន័យថាប្រយោជន៍សំខាន់សារៈនៅទីនេះមានន័យថាប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើគេនិយាយប្រយោជន៍សំខាន់គឺប្រយោជន៍ដែលបកស្រាយតាមសំណុំពាក្យយើងនេះគឺស្ដែងឡើងតាមពាក្យសារៈហ្នឹងវាជាធាតុស្នូលហើយនេះហើយវាត្រូវតែចុច2ហើយសំខាន់ជាពាក្យដែលមានជាធាតុបន្សំដែលបញ្ជាក់មកគ្រប់ន័យមកឲ្យសារៈដូច្នេះវាមិនអាចមានតួនាទីមកលុបយុគលៈបន្ទុនៅក្នុងពាក្យសារៈបានឡើយទុយទៅវិញនៅក្នុងពាក្យសារៈប្រយោជន៍យើងត្រូវតែលុបយុគលៈបន្ទុចេញអំពីសារៈដោយហេតុថា ដោយហេតុថាពាក្យសារៈប្រយោជន៍អ្វីដែលជាធៀបស្នូលគឺប្រយោជន៍គេនិយាយពីប្រយោជន៍ហើយសារៈនៅទីនេះមានន័យថាសំខាន់ទៅវិញហើយនេះសារៈសំខាន់មានន័យថាប្រយោជន៍សំខាន់គេមិននិយាយពីសារៈទេគេនិយាយពីប្រយោជន៍ដោយប្រយោជន៍ជាធៀបស្នូលហើយសារៈជាធៀបបន្សំហេតុនេះគេត្រូវតែលុបយុគលៈបន្ទុកចេញអំពីពាក្យសារៈ
លោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី114ស្ដីអំពីការប្រើយុគលពិន្ទុភាគបន្តសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី115ស្ដីអំពីការប្រើយុគលពិន្ទុភាគបន្តនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប់
មានការញ័រផែនដីជាង100លើកបានកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយមានការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង5កណ្ដុរសញ្ញា1ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Los Angeles ផ្នែកភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក US Geological Survey បានកត់ត្រាការញ័រផែនដីដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតហាក់ដូចជាមានកម្លាំង3កណ្ដុរសញ្ញា4ដែលបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុង La Habra ក្នុងស្រុក Orange County អញ្ញាធមិនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរឬអំពីចំនួនមនុស្សត្រូវរបួសអំពីការញាប់ផែនដីទាំងនេះទេដែលបាននាំឲ្យមានការជម្លៀសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមនុស្សប្រមាណ50នាក់ The Voice of Americaពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះដែលស្វាស្វែងរកពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងការបាក់ដីនិងភក់នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទីក្រុង Seattle ក្នុងរដ្ឋ Washington នេះផ្នែកពីយប់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈប់ធ្វើការមួយរយៈពេលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយឈរស្ងាត់មួយរយៈពេលដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងមហន្តរាយនេះលោក J. Inslee អភិបាលរដ្ឋ Washington បានសុំដល់អ្នកស្រុករដ្ឋ Washington ឲ្យឈប់មួយរយៈពេលនៅចាំពេលពិតប្រកបកាលពីមួយអាទិត្យមុននេះនៅពេលដែលភក់និងដីព្រមទាំងថ្មបានបាក់មកកប់គេហដ្ឋានរាប់សិបខ្នងនៅជិតទីក្រុង Oso មានគេបានអូសទាញសាកសពយ៉ាងតិចណាស់25នាក់ចេញអំពីកំទេចកំទីនៃការបាក់ដីនិងការបាក់ភក់នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Budapest ប្រទេស Hungary មកថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Hungary បានទស្សន៍ទាយអំពីជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់និងជាមហាជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់គណៈបក Fidesz ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកដោយមានការនាំមុខច្រើនក្រកែលនៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលនៅមុនពេលបោះឆ្នោត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយដាក់ voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.